magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Welcome to episode 17 of Ordinary People. As always, ako ang inyong host, si Kat. At ang guest natin today ay kapatid ni ng ating podcast admin, ang ating podcast manager na si Yoyen. So, i-welcome natin sa show ang kanyang youngest sister, no?
Opo.
Ayan, yes. Kanyang youngest sister na si Isa. Hello, Isa!
Hello po, good day.
Hello, welcome to Ordinary
Salamat
People.
Salamat po sa pag-invite.
Oo, nais kong malaman mo na syempre, in-invite ka namin, but at the same time, binolunteer ka na ate mo.
She's a volunteer pala to si ate.
Oo, may mga binolunteer siya ng mga kaibigan niya. Siyempre, okay lang naman yun. Kailangan natin ng ganyan. So, ayan. Isa, pakilala ka naman sa mga listeners.
Hello, listeners. My name is, Rizaline Abale talaga yung pangalan ko. Pero people call me Isa.
Mm.
So, yun. Taga-Tacloban ako. I'm 32 years old. Youngest sister nga ni Lauren Abalye.
Binagaro yung pangalan niya.
Tapos, registered nurse na hindi nurse.
Na nabalitaan ko yan.
Yes.
Ayan. So, registered nurse ka, pero hindi ka nurse.
hindi nasa bedside.
Okay. Pero sa hospital ka nagtatrabaho?
No. Sa isang company po. Parang siyang BPO pero healthcare. Ang tawag doon, clinical process outsourcing.
Mm-mm-mm. Parang narinig ko yan dati. Kasi nag-work din ako sa BPO. Narinig mo nga pala, nagkwentuhan kami ni Yoyen. May kami. Mm-mm. Isang company.
Mga health accounts.
Pinagtrabaho namin. Pero so, ayan.
Ang job ko talaga is medical coder.
Okay. So, bakit hindi mo, kasi ang 'di ba may mga binigay na chismis yung ate mo tungkol sa iyo bago nagsimula yung bago tayo nagtawag.
Yes.
Sabi niya ikaw ay nurse pero ayaw mong magtrabaho sa ospital, tama ba 'yon?
Yes po. One of the few. Na ayaw din mag-abroad.
Ah, talaga ba? Interesting yan.
Hindi pa ngayon.
Mm.
Well, nangyari yun po kasi, nag-work naman ako sa hospital after ako magka-license.
Mm.
Mga 3 months, yun yung time na marami pang mga nurses na volunteer work na lang para lang magka-experience. Mm-mm. Parang ganun. So, 3 months ako dun sa Tacloban. Then, Yolanda came. Mm-mm. Then, yung hospital na pinagtatrabahuan ko, yung likod nun is yung dagat. Tapos,
oh my gosh.
Oo, malakas talaga. Mataas yung alon. Mm-mm. Buti na lang hindi din ako duty at that time. Parang the next day pa, nung morning.
Mm-mm.
At early nga ako nagising nun kasi magjo-duty sana ako. Pero 4 a.m. pa lang, 3 a.m. ang lakas na ng hangin. Sabi ko, mag-absent na lang ako. Babayaran ko na lang yung absent ko ng ibang araw kasi parang delikado mag-duty. Oo, tapos not knowing na nadurog pala yung hospital talaga.
Oh
tapos,
my God.
Kawawa din talaga yung mga nag-duty at that time. Kasi toxic. Super toxic yung period.
Oh my God.
So yun, after po nung Yolanda, natagalan mo na akong bumalik sa hospital namin. Actually, nag-open up agad yung hospital kasi may mga foreign NGOs na tumulong, like yung Doctors Without Borders, mga ganun. Mga foreign nga medical groups. Pero hindi ako naka-work agad kasi yung bahay namin na nabasa nung bagyo.
Mm.
Eh, pati wala akong mga damit. Tapos parang mag-jujoti. salt water pa, nag-mix na yung kulay. Oh. Tapos may mga sand din galing sa dagat to. Ang dumita lang. Tapos wala pang water din. Walang agas pa. So, hindi ko malalaban na to. Yun.
Oh my God.
Nang medyo naging okay na, yun, nag-volunteer na lang muna ako sa mga NGO. Mm. Hanggang, naghanap na rin ako ng work na NGO.
Mm.
Parang more on sa recovery lang ng Tacloban.
Mm.
Para makaahon, makabangon ulit.
Oo, maganda yan. Pero, sana hindi kailangan gawin, no? Pero, napaka-noble na cause niyan. Pero, ayun,
Oo.
tatanungin kita mamaya tungkol dyan sa experience mo din sa Yolanda. Kasi nga, nung kinuwento
Okay.
ng sister mo sa akin na ikaw ay survivor, ang sabi niya, ikaw ay survivor ng mga delubyo. So, papakwento ko to
Boyan
sa'yo
kasi
yun.
po, boyan.
Oh my God. Tatanungin kita mamaya tungkol dyan, pero babalik muna ako dun sa, ano, dun sa pagiging nurse. Kasi sabi mo kanina, yun,
Apa.
nagtrabaho ka dati sa ospital, pero ngayon ayaw mo na magtrabaho sa ospital, tsaka ayaw mo din
Apa.
mag-abroad. So, bakit ayaw mo nang magtrabaho sa ospital?
Actually po, nag-nursing ako dahil sa mga friends ko. Kasi nung, ano, yung high school time, wala din kasi akong proper guidance, like, kung ano bang, like, path ang maganda. Eh, yung high school, parang happy-go-lucky lang talaga ako. I barely study nga. Tapos kung ano yung trip ng friends ko, kasi syempre gusto ko makasama pa sila. Kung anong course nila nung college, hindi yung kinuha ko, yung
Ginayon mo
focus
na
ko
lang.
talaga yan yung nursing. Hindi
Totoo
ko talaga
naman.
yun naisip. Tapos, nung college na kami, same school pa kami, eh, in the long run, ano, nakaka-disappoint kasi sila din yung nag-give up sa nursing.
Ay, talaga ba?
As in, po, nag-transfer sila sa ibang school at nag-shift. Nang iba, nag-HRM pala, yung iba, nag-pharmacy. Tapos, eh, ako, parang, nasayangan ako sa effort ko din. Nag-study talaga ako ng maigi. Para natuto akong mag-study actually nung college na. Kasi ayokong masayang kasi yun nga, hindi naman mura yung tuition ng nursing. Private school pa tapos Catholic school pa ako noon. So sabi ko, ano, titiisin ko na lang to hanggang
Pinaninindigan mo
patapos ko.
ganun.
Oo, kasi nahiya din ako mag-shift. Tapos ano, damay-damay, okay din naman yung mga friends ko nung college kasi supportive ba sa isa't isa kasi pag may nahihirapan, tinutulungan, nag-group study, kunwari.
So hindi na to yung
Tapos
mga
yun.
friends na sinamahan mo nung from high school. Ito friends na
So,
from
hindi
college.
na. New set of friends na damay-damay na sa paghihirap ng nursing. Pero nang yun na nga, yung nag-graduate ako, tapos na-experience ko na talaga yung real life ng bedside nurse, like sa ward. Parang doon ko na na-feel yung stress. Tapos isip ko, ayokong tumanda ng ganito. Kasi more on techie din talaga kasi po ako. Parang one of yung preference ko din sana is IT. Parang na-amaze lang ako sa mga tech job. Tapos yung inangasan ko yun yung IT kasi ayoko, feeling ko mas lalo akong lalaki or tataba if mag-IT ako. Tapos yung work ko ngayon, parang same-same lang din naman nakaupo maghapon. Yung iniiwasan ko, dun din ang bagsak ko.
Oh no.
Pero yun na nga, nasa stress din kasi ako. Because nga, may PCOS din ako, nakakwenta din ng ate ko na. college pa ako actually may PCOS. Tapos grabe talaga yung effect sa akin. Parang lagi akong pagod. So, hindi ko nasusurvive yung night shift. Doon talaga ako hirap. Tapos feeling ko makakapatay ako ng patient. Kasi yung utak
Hormones.
ko, yung utak ko din, ano, slow. Parang hindi na gumagana. Basta ang hirap, mahirap mag-isip pag laging pagod yung
Totoo
feeling.
naman. Kaya kawawa din
So,
talaga yung
yun.
mga nurse, eh, no? Kasi yung pinagtrabahuhan mo ba na hospital nung nagtrabaho ka pa, nung nurse ka pa sa hospital, ano siya, private or government ba na hospital, public?
Private po. Tapos yun, walang, no pay. Out of
Seryoso
love.
ba?
Yes, for 3 months.
Ano yun?
Para kang, ano pa, under pa rin sa parents ko na may allowance. Tapos after duty, nag-stress eating pa ako kasi pagod na pagod. Tapos kami pa yung nag-overtime kasi usually pag bago ka, sa'yo talaga lahat para
Ang
may
toxic,
experience
my
mo.
God.
As in, so sila pa uwi na kami, may tatapusin pa, magdo-document pa sa amin lahat talaga.
Gosh, ang
tapos
toxic, nakakaloka.
kahit free meals, wala, parang grabe naman to, lampas na nga kami 8 hours, pinapag duty, wala pang free meal.
Totoo.
Minsan yung mga staff nurse na lang din, nagpapakain ng mga pansit-pansit, ganyan.
Tapos sarili nilang gastos yun.
Oo, pero wala din talaga kami ding time umupo at kumain. from the entire
Nakakaloka.
shift, dire-diretso talaga yan.
Nakakaloka. Ano kasi ako dati, nagtuturo ako sa mga, nung sa Pampanga kasi ako galing. Tapos, after ng college, umuwi ako doon. Tapos, nagkaroon ako ng work doon na nagtuturo ng IELTS, yung English test. Tapos, ang dami kong mga naging students doon ng mga nurses. Actually, yung isang episode, na hindi pa lumalabas yung episode na to, pero may na-interview ako na yung nurse din siya, pero siya naman nasa UK na siya ngayon. Tapos, naging student ko siya doon sa isang job ko na related sa IELTS. Tapos, nung nag-work pa ako doon sa review center na yun, meron kami mga interview, mock interview kasi may speaking test yung IELTS. Tapos, most of the students that I had there, mga nurses. Tapos may isang time na yung pag hindi lang isang time pero kapag kunyari hindi kayo masyadong hindi busy sa lessons ganyan tapos okay break so nagchichismisan lang kami ganyan. Tapos tinatanong ko sila na parang magkano ba yung pinapasweldo sa mga nurse sa Pilipinas? Bakit kayo umaalis ganyan? Tapos nung time na yun sabi nila parang 9,000 po, Miss Kat. Parang ako 9,000?
Yes po, totoo yan.
Diyos ko Lord, around that time ilan ano na ba yun? Siguro mga 2,000 2012, 2011, mga ganun ako nag-start dun sa job na yun. So, or hanggang mga 2015, nagtuturo ako dun. Tapos, parang ganun lagi, ganun, mga ganun yung sweldo ng mga nurse nung time na yun. Tapos, around that time, yung mga entry-level jobs sa mga call center, walang ganun kababa na sahod. Oo. So,
actually, marami po akong kabatch na kahit registered nurse, nag-BPO. Kasi,
totoo.
Parang pambawi na din nila sa parents nila. Kasi nga, investment din yun eh.
Oo. Nakakaloka, di ba? Kawawang-kawawa talaga yung mga...
As in.
Yung mga estudyante ko pag minsan, ano, darating sila ng late, tapos ngarag pa sila kasi kakagaling lang nila ng shift, nag-duty. Tapos pupunta sila ng diretso sa review. Tapos parang ako, paano gagana yung utak nila kung haggard na sila? Haggard
yung
na sila, di ba?
Yung iba din, nagtitiis na lang ng maliit na sahod for the experience. Tapos, diretso na yan, hilipad.
Tapos, 3 months. 3 months ka magkatrabaho. Anong tawag sa inyo nun?
Parang ano pa lang yan, probie or something. Parang itetest ka pa if gagawin kang regular.
Diyos ko, Lord. Ano lang yan eh. Parang palusot lang yan para makapag-take advantage talaga sila ng mga tao.
So sobrang opposite na po sa situation ngayon. Ngayon halos hindi nila ipa-off yung mga nurses. Grabe. Nagireklamo yung mga friends ko na nandito pa sa Philippines. Parang malaking ano pa, malaking issue pag mag-file sila ng leave ng matagal.
Totoo.
Kasi parang signs and symptoms sa daw yan na nalalabas na ng Pilipinas. Nagli-live na ng matatagal. Inuubos na yung mga leave.
Nagdo-document na yun. Nagpapasa ng mga documents.
Nag-medical na. Napupunta na ng Manila.
Oo.
Signs na daw yan na aalis na.
Eh kasi yung naman.
Mga head nurse, wala. Hindi yan mga KJ.
Eh kasi naman kung ganyan nga naman yung working conditions nyo, di ba? Isipin mo yun, kung mga sahod mo 9,000, 10,000. Ngayon ba? Alam mo ba kung magkano yung pinapasahod sa nurses ngayon?
Ngayon, if public hospital, na umabot na sila ng 30,000. Pero grabe din naman yung patient to nurse ratio doon.
Totoo.
Mga 20 to 30.
Oh my God.
Pero sa private, mga 12 to 15.
Ang lala ng mga private hospitals.
I know, right?
Nakakaloka. Tapos kung maningil sila ng mga pasyente, hindi naman barya-barya yung mga binabayad ng mga tao sa kanila. So, kanino napupunta yung
tapos yung claims nila ng Philet, hindi naman nila kinakat yung mga nurses, binibigyan ng cut.
Nakakaloka. Ang saklap. Tapos ano ba yung difference sa pagpasok? Sa mas mahirap bang pumasok sa public hospital kaysa sa private?
Sa public hospital, usually po, politika din yan. If you know someone, palakasan din. Opo. Actually, may slot na sana ako sa regional medical center sa amin. Kasi yung papa ko, parang rad tech doon. Tapos mataas na position niya kasi matagal na siya. Tapos parang ilang tao na tinanggihan niya tulungan na mag na pumasok doon kasi parang pinapriority ng niya ako. Kasi hinihintay lang niya makapasahan ng board exam. Pero nung nakapasa ng board exam, nag-take ako ng test din kasi nga, yun na nga, pinipilit na niya ako doon. Tapos, sure talaga ako po na hindi ako nakapasa kasi hindi ako nag-study. Tapos yung mga kasabayan ko nag-take ng exam, yung mga head ko din doon sa hospital na, ano, na parang yung na Yolanda. Kasi same time kasi yung application ko doon. So, kaya nagtaka ako nung may tumawag sa akin na HR. Na yun na nga, na i-interview na daw ako and everything. Tapos parang sigurado talaga ako na fail yun. Kasi parang si in a way, sinadya ako rin kasi ayoko doon. Ayoko makasama si Papa in the same workplace. Tapos parang feeling ko doon na din ako tatanda. Tapos parang ayoko. So yun, parang nag-away pa kami nga ng papa ko kasi sabi ko lang na hindi pa, wala pa namang tumatawag, pero meron actually. Tapos one time yun na nga, nagalit na siya sa akin, sinungaling ka, parang gano'n, parang
Oh no, family drama.
Yes, I know. Parang one reason din bakit ako umalis doon kasi ayoko nang gano'n eh. Kasi alam ko, may iba pang tao mas deserving sa akin. Kasi baguhan pa lang kaya ako. Parang, tapos eh, yun, yung position na yun, for regular na kasi yun eh. Ako, ay,
Tsaka gets ko din
ayoko nang
yung ano,
ganun.
ayaw makasama yung tatay. Kahit ako siguro ayaw makasama yung
Oo.
tatay ko sa trabaho.
At pag pumupunta ako nun, nag-duty kasi kami doon nung student pa ako, pinapabless niya ako sa mga iba't ibang tao. Parang ginagroom niya ako na ako doon.
Oh my
Pinapakilala niya.
God.
Parang, ayoko nang ganun. Dito na lang
Nakakaloka.
ako sa Cebu, wala pa akong kilala. Payapa pa buhay ko.
Oo, nakakaloka yung mga ganyang kultura sa Pilipinas, no? Kasi kahit
Oo.
nung ako, yung tatay ko naman, sa nagtatrabaho siya sa banko, pero government bank. Tapos parang sinasabi din ako, oh, mag-aral ka ng accountancy kasi pag-graduate mo, papasok ka ng tatay mo sa
May
trabaho.
spot ka
Ganyan.
na.
Oo, di ba?
May
Ayoko nang
spot ka
ganun.
na. Parang,
Nepotism, nakakaloka.
oo. Parang sila, doon lang yung ano, doon ka lang ahon sa kahirapan pag
Totoo,
Ay,
totoo.
nako.
Yun yung mahirap kasi, 'di ba? Parang
Sa
pahirapan din
culture din eh.
naman.
Nung generation nila. Parang ganun,
Totoo.
connection talaga.
Oo, tsaka yun nga bilang sa probinsya, 'di ba? Siguro ewan ko sa Manila, I mean siguro meron naman, pero bilang tayo ay mga probinsyana, sobrang talamak yan sa probinsya, 'di ba? Na parang ano,
True.
uy, may kakilala ako dito, pwede kang pakiusap, ganyan. Pakiusap culture.
Tsaka sa mga government na ano lang talaga,
Yes.
medyo malaki yung sahod.
Totoo.
Kaya kung pwede dun ka talaga.
Nakakaloka yan. Pero ayan, sige, salamat sa pag-share tungkol sa ano, kung bakit ayaw mong magtrabaho sa ospital. Sa totoo lang, feeling ko, kung hindi ka rin lang naman talaga yung tao na talagang pangarap mo na maging nurse,
True.
hindi mo pagtsatsagaan yung,
Pero
di
na-appreciate ko
ba?
naman, like yung theory, ang dami ko rin natutunan. Pero like yung actual talaga na physical hard work, parang yun yung part na hindi ko yata kaya.
Tapos saan ka na-assign nun nung nag-work ka sa hospital?
Sa ward, surgical ward, like yung after sila
Oh my
operahan,
gosh.
magre-recover sila. Oh, ang daming beses ko nag-change ng diaper, nag-restrain ng patient na hindi pa nakakaano.
Nakakaloka.
Yun.
Grabe. Tapos, so ayun, so nabanggit mo nga kanina na nung nag-work ka pa sa hospital ay nangyari yung napaka-unfortunate na disaster na Yolanda.
Apo.
Anong year nga ulit si Yolanda?
2013 yan.
2013.
Napakatagal
Ayan.
na. O, bagong-bago lang po kasi ako noon nakapasa ng board exam. Kaya
Kakapasa
yun.
mo lang. So, ano yung naging experience mo nung ano, nung Yolanda? Gusto mo ba i-share?
Oh, sige lang po, okay lang. Parang ano yun eh, early morning pa yun, nag-start ma'am. Parang ang lakas na talaga nung ihip ng
Hangin.
hangin. Parang yung may sound na
Oo.
yung breeze. So yun, mag-prepare na sana ako mag-duty, pero yun na nga, nag-decide ako na wag na lang kasi malakas talaga yung hangin. Tapos yun, nag-breakfast pa kami ng family ko ng champorado.
Kasi
Hindi talaga kami
malamig.
nag-expect. Oo, kami nag-expect. Parang yung malakas na hangin lang yung in-expect namin. Hindi kami nag-expect ng ano, tubig or anything. So, yun. Kami ni Mama, nagpre-prepare na din para naghihintay lang kung anong
Mm.
mangyayari. Then, biglang, ano, tumaas yung tubig sa loob ng bahay namin.
Oh my
Sabi ko,
God.
bakit? Oo, from toast, parang nagpumunta agad sa niche. Sabi ko,
Oo.
bakit may baha? Hindi naman kami binabahay.
Oo.
Parang unusual talaga. May,
Mm.
pero meron ding creek malapit sa amin. So, feeling namin, baka yun,
Mag-overflow.
nag-overflow.
Oh.
Tapos from sa ano namin sa nice na level umakyat sa bewang.
Oh my
Tapos ang
God.
bilis talaga. Eh meron ako yung tabi ng house namin, nandoon din yung family ng uncle ko, kapatid ni Papa. So meron siyang mga anak na maliliit pa. Eh tas nandito pa nandoon din yung lolo at lola ko. Parang nagpapanik na kami slide kung saan kami ano, eh malakas yung pag-rise ng tubig. So
Oh.
nag-decide kami na yun sa ibabaw na lang ng dining table
Oh
namin.
no.
Oh, doon kami nakatayo lahat. Tapos yung lola ko ni-raise, nilagyan lang namin ng upuan pati yung isang pinsan ko na bata.
Oo.
So yun, more or less mga 5 feet yung tubig sa amin. Tapos
Diyos
matagal
ko.
talaga, matagal kami nakababad doon. Tapos yung bahay namin is bungalow lang. Tapos hindi namin alam saan ba kami pupunta if kung tumaas pa lalo yung tubig. Kasi pag ano, sa roof naman kami, ang daming debris talaga. May mga yero
Oo.
ng kapitbahay.
Oo, kasi
Kasi
malakas ang
maraming,
hangin.
oo, tapos hindi namin alam saan kami pupunta. So
Grabe.
yun, naghintay lang kami sa ibabaw ng aming dining table na
Oo.
basang-basa. Tapos
Oo.
yun, yung mga gamit namin sa bahay, lumutang yung ref. Buti hindi
Shucks.
nga na ano sa labas. So yun, yung mga ref namin, yung tapos buti na lang yung lalagyan ng rice namin na nahawakan ng lolo ko, parang lumitaw kasi. So parang hindi na yung binitawan kasi syempre bigas na yun.
Oo.
Kasi yun,
Tapos gaano
parang
katagal bago kayo nakaalis doon?
the whole day, parang after lunch, medyo
Shoot.
na from 4 a.m., no? 4
Oo.
a.m. up until 1 p.m. Nung mga ganong time, 1 p.m. to 2 p.m., parang slowly na nagsasubside na. Pero yun na nga, 5 feet nga yung tubig sa amin. Tapos yun. Pero hindi siya actually fully na nagsubside. Kasi hindi pa kami nakaano, nakatulog like sa floor sa bahay namin.
Oo.
Kasi medyo mataas pa rin. So
Grabe.
yun. Buti na lang din. Ano, parang malayo talaga yung bahay namin eh. Parang yung sobra-sobra na lang yun sa mga waves
Oo.
nung ano, galing sa airport.
So, paano
So,
yung iba pang areas? Mas
oo,
malala.
paano yung mas malapit? Wala
Oo.
talaga.
Oh no. Tapos, nangyari yung Yolanda. Tapos, sabi ni Yoyin, pati si Odette na. Na-experience ba din si Odette?
Oo, sa Cebu. Pero
Oh no.
yung sinabi pa lang yung intensity, ah, okay, alam ko na to. Parang hindi na scary, actually.
Grabe. Anong year naman si Odette?
Last year lang yata, yan o.
Sobrang
Last,
recent lang
parang last,
pala.
opo,
Uy.
nag 1 year nung January. Or December,
Ah,
ay, oh, December.
Tapos ano naman yung naging experience mo sa Odette? Tapos sa Cebu
No,
yun.
no.
So, do you live by
Oo, sa Cebu
yourself?
yun. Opo, ako lang
Oh.
sa room ko. So yun, nag-grocery, pumili ako agad ng mga solar kasi alam ko talaga pag mga ganyan nakalakas na ano, mawawala talaga yung power. So yun, yung electric fan din, yung mga solar, pati solar light. Tapos yun, nag-grocery talaga for food, pati tubig, yung mga 5 gallons. Which worked kasi the next day wala talagang kuryente, wala din tubig. Yung iba nga nag-ano, nagpapanik buying na. Pero ang difference lang talaga nung sa Cebu, marami pang ano, parang entrance ng mga products. Unlike nung sa Yolanda na wala talaga. Yung mga ports, yung mga airport, hindi talaga malapagan ng any transport. So, medyo natagalan yung pag-respond. Pero nung Cebu, dito sa, yung sa Cebu kasi, parang okay pa yung north and medyo okay din yung south, parang
Oo.
ganun. So, mabilis lang din makarespond. Although, natagalan din yung mabalik yung kuryente, pero more or less, okay na din. Tapos, hangin lang talaga, malakas lang talaga yung hangin. Wala siyang tubig, unlike nung Yolanda na may waves
Baha.
talaga.
Ay, nako, nakakatakot.
Pero so far, hindi
Nakakatakot.
naman ako natakot. Hindi naman ako masyado natakot kasi sabi nga, I've gone through worse.
Totoo. Parang grabe, no? Parang ano yung iniisip mo nung time na nandun kayo dun sa dining table nyo nung habang nangyayari yung Yolanda? Like, what kind of thoughts
Actually,
were running through your mind?
nag-pray na ako noon eh. Nag-sorry na ako kay Lord. Pero tapos yung prayer ko noon, Lord, kahit yung grandparents ko lang or yung mga cousins ko lang ipa-survive mo. Kasi parang they deserve to live more pa. Tapos nag-pray na talaga, sorry Lord, kung ano mga nagawa ko. Parang ganun na yung ano na sa isip ko eh. Kasi hindi talaga namin alam hanggang kailan to magsusubside
Totoo.
ba. Matatrap kami sa loob ng bahay namin.
Oo, sobrang nakakatakot. Hindi ko ma-imagine kung like yung level ng dread na naramdaman niyo siguro habang nangyayari 'yon.
Mas worse actually yung after kasi feeling ko hopeless na parang babangon pa ba kami? Forever na ba
Totoo.
kami ganito?
So ayan.
Parang devastation talaga yung nakikita, lalo na nag-work pa ako ng NGO na nag-i-interview ako ng mga tao na namatayan. Parang paano tayo nito mag-move
Oo.
on? Parang pag lagi yung mga na-interview ko, lalo na sila na lang nakasurvive, parang
Oh my
magiging ano ka
God.
pa, grateful ka pa na at least kahit na nawalan kayo ng mga gamit or whatever, at least kompleto pa kami.
Totoo.
Pero yung mga
Tapos,
na-interview ko, sila na lang yung mga nag-survive sa family ko.
Ang hirap niyan.
Yung
Tapos,
talaga
di
yung
ba
mahirap.
may ano pa yan? Yung kapag ikaw lang yung nag-survive, minsan meron ka pang bit-bit na survivor's guilt.
Oo,
Di ba?
meron talaga. Psychological help din kasi.
Oo.
Minsan akala nila okay na yung may relief goods pero
Oo.
nung pag nakakausap mo yung mga tao nun, psychological talaga
Mas
yung help
malala.
yung need. Oo.
Di ba? Kasi kung mga physical lang na needs, like yung bibigyan mo ng pagkain, yun, kaya yun eh. Madali yan
Oo.
i-provide eh. Pero yung internal, yun yung mahirap. Yung
Wala na yung
nag...
mga hindi na nakita.
Oo,
Meron akong
oo,
mga kilala na yung grandparents nila, binitawan na lang talaga. Or yung anak
oh.
nila, binitawan na lang talaga.
Oh
For them to
no.
survive, ha? For them to
Oh
survive, kailangan bitawan nila yung
no.
ibang member ng family nila.
Oh, saklap.
Maraming ganun. Parang ako na nag-interview, parang kailangan ko rin ng help.
Totoo, totoo yan, totoo
Kasi
yan.
pumapatak na rin yung luha, parang
Oh.
kahit hindi pwede. Parang I have
Oo.
to be strong.
So, ayan, bilang na-mention mo na nga, di ba, na ikaw yung nag-i-interview, so naririnig mo lang yung mga kwento nila. But at the same time, syempre, kailangan mo din alagaan yung sarili mo. So, paano mo ginawa yon?
Yun, na actually parang nagde-debriefing din kami ng team ko kasi yung ibang part ng NGO from there din, galing din sa Tacloban. So yun, doon nga nag-uusap-usap talaga kami. Parang, hi, yun talaga yung stress reliever namin talaga.
Grabe, ang
To
hirap. Lalo na
share.
ngayon kapag, 'di ba, wala ako sa Pilipinas ngayon. So, kapag may mga balita ng mga may bagyo sa Pilipinas, parang nitong mga nakaraang, alam ko, nakaraang dekada, parang wala nang normal na bagyo eh, no? Lahat na lang ng bagyo,
Oo,
super
lumalakas
typhoon, 'di
talaga.
ba?
Oo. Feeling ko one of the reasons din bakit ayoko mag-abroad kasi parang may family ka pa kasi na may family pa ako na iniisip like if may something na naman hindi ako agad makaka-uwi parang ganun
Totoo
yung
yan.
siguro pag wala na yung mama or lola ko
Oo.
pwede ready na ako mag-abroad pero feeling ko at ngayon hindi pa.
Naiintindihan ko yan kasi ako din naman eh, pero yung kapat may younger brother naman ako. Tapos siya nakatira siya kasama yung magulang ko. Tsaka yun lang, at least ako since nasa Japan lang ako. Parang
Mas
kung kailangan
malapit.
umuwi, oo, mas malapit, hindi yung nasa Amerika ka or nasa
Na ilang hours.
'di ba, na ilang oras. Ito agad-agad everyday may flights galing. Ano, tas hindi naman sobrang mahal, parang afford mo umuwi kung kailangan. Pero at the same time, ayun nga, nandun din yung paano kung kailanganin ka tapos wala ka doon. Nakakatakot din talaga. So gets ko yung sinasabi mo.
Yes.
Pero grabe yan nun. Kasi ako naman, yung naranasan ng pamilya ko, hindi yung mga sa baha. Ano naman, nung pumutok yung pangalan ng bulkan na to sa Luzon, pinatubo.
Pinatubo.
Oo, nung pumutok yung pinatubo, parang ano yun, 90s, tapos bata pa ako noon. Tapos yung parang yung ancestral house ng pamilya ng nanay ko, kung saan nung time na yun nakatira yung lolo ko, tsaka yun, yung tita ko, tsaka yung mga kamag-anak nila. As in, lumubog siya. As in, na-bury siya in lahar. As in, nawala lahat. Tapos, syempre, nung time na yun, walang cellphone. So, nag-worry kami na parang hindi pa namin, we haven't heard from our, from tatay, ganyan, tsaka yung tita namin, ganun. Tapos, kinukwento nga nila na habang nangyayari yun, tinulay daw, parang nagtumulay sila sa ano, sa mga poste, yung linya ng poste. Tapos nakita nila
Katatakot.
yung ibang aso ng mga kapitbahay, hindi na na-save, ganun. Tapos yung iba ganun, yung katulad nung kinwento mo na hawak yung anak, biglang binitawan, yung mga ganyan pa, nakakaawa. Tapos wala, sobrang kalungkot lang. Ay, nakakatakot talaga natural disasters. Dito naman sa Japan, ang kinatatakutan namin, lindol.
Oo, no? Tapos tsunami yan diretso eh.
Tsunami. Oh, may tsunami, may lindol. Yung
Tapos napansin ko kahit saan, gaano kahit yung technology na sa Japan advanced na, parang may lumulusot pa rin eh.
Oo. Tapos may mga ano pa nga eh, may mga sinasabi sila na may mga pinaghahandaan sila ng malalaking lindol. Dito sa area namin, sa Kobe kasi ako. Ano lang, 90, anong year yun? Parang late 90s. Nagkaroon ng, may tinatawag sila na Great Hanshin Awaji Earthquake. As in, ang daming nasira dito sa Kobe. Parang sobrang lakas. Hindi ko maalala kung ano yung magnitude ng earthquake na yun. Pero isa siya sa mga major earthquakes ng Japan. Tapos ang daming nasira,
Yan lang.
ganyan. Ang kaibahan lang kasi, yung government response din ng Japan kumpara sa Pilipinas. Alam mo yun.
Ang bilis
Ang
na.
bilis kasi nung nagka-tsunami nga, 'di ba? Yung mga roads na nasira, yung mga nag-crack ganyan, parang ilang linggo lang naayos na lahat. Diyos ko
Naayos agad.
tayo. Gusto mo
Actually, yung
lang sabi
NGO ko, parang
noon.
naka-respond din sa Japan eh. Sabi nila, parang pinaalis lang din sila, parang nakakagulo lang sila kasi parang organized na din daw kasi sila.
So hindi
Parang
sa
hindi na,
kailangan
to the
ganun.
point na hindi na kailangan ng foreign help,
Wow.
parang ganun.
Wow, Pilipinas,
Sana
kailan?
all. Sana all.
Totoo. Makikita mo yan eh. Tapos, yun sa Pilipinas, di ba, minsan, ano, yun nga, may mga, like, kunyari, mga daan na, ano tawag doon, yung sira-sira na yung daan. Tapos, hindi inaayos ng matagal. Meanwhile, sa mga ibang parte naman ng Pilipinas, hindi naman sira yung daan. Pero biglang aayusin para
May
lang may
maraming
proyekto si
ganun.
Mayor, ganyan.
Oo. Para magamit yung mga budget.
Diba?
Kasi
Tapos mga
babawasan yan pag hindi nagamit.
totoo, parang kung ano-ano na lang, may nangyari yan na ganyan sa ano namin doon sa ay tawag diyan, kung yung bayan, barangay, hindi yung bayan namin sa Pampanga. Hay nako, Pilipinas.
Iba din sa summer. Sa summer, hindi pa nga natatapos yung end nung road na inaayos. Yung naumpisahan, sira na.
Oh my gosh. Nakakaloka.
Ay,
Ayan.
nako.
Ay nako, Pilipinas talaga. So, ay pero natuwa ako nung sinabi mo na ano, na nung dahil nga doon sa nangyari sa Yolanda, parang nung nangyari naman tong si Odette, parang alam mo na yung gagawin mo bilang survivor ka nga ng Yolanda.
Tapos ang dami talagang mga disaster preparedness, disaster management na experience ko nung nag-work ako ng NGO. Tapos parang mas naging aware ako, mas to be prepared talaga always. Yung dapat may go bag ka na andyan na lahat ng
Totoo.
kailangan mo. Dapat meron
Totoo.
kang laging water filter na nakatabi kasi yun talaga yung problem. What if wala, hindi kami naka-imbak ng water?
Oo, totoo.
'Di ba? Eh, water is essential.
Oo naman, 'di ba? Kaya mo mabuhay nang
Oo.
walang pagkain pero hindi mo kaya mabuhay nang hindi umiinom ng
True.
tubig.
Tsaka naranasan talaga namin pumila ng mahaba nung Yolanda para lang sa relief ng tubig. Eh, ang bigat-bigat nun, wala naman kaming, kotse yun or something. Kasi nga, sira-sira pa yung, walang gasolina din. So, nilakad talaga namin, dinala lang namin yung bike para doon namin ipapatong yung lalagyan ng tubig na malaki, yung 5 gallon. So, pumila kami ng napakahaba sa Coca-Cola na plant kasi namimigay sila ng free water nga. Parang doon ko na-realize na ano, wag i-take for granted talaga yung mga little things, kahit tubig lang yan,
Totoo.
still important.
Totoo. Hindi talaga pwede. Lalo kaya ano, maganda yung mga sinasabi mo para yung mga nakikinig din. Just in case, mga hindi kayo ready sa
Yes,
pagdating ng
and
mga disasters.
especially na prone talaga tayo sa Philippines. Dapat
Correct.
meron na each household niyan yung mga water filters,
Correct.
water, yung tablet na pang cure. Doon ko talaga na realize.
Sabihin ko nga yan sa mga ano ko. Kasi kami din sa Pampanga, yung area namin, hindi rin binabaha. Pero yun nga, kayo din hindi naman binabaha yung area nyo, pero nangyari pa rin yun,
As
di ba?
in,
So parang hindi mo na alam eh. So maganda rin talaga na handa
times
ka.
changing.
Correct! I mean, climate change.
Kaya nga.
Na.
Akala ko nga, lilipat kami. Akala ko wala na talagang pag-asa. Buti na lang, ano, nakabawi din
So,
eventually.
ayan, so sinabi mo na din na ano, nakabawi naman kayo. Gaano katagal?
Mga two years actually. Actually,
Wow.
na-amaze din yung mga foreign NGOs. Kasi like, during our time, hanggang yung Haiti daw, ilang taon na sila tumutulong pa rin. Eh, ang bilis daw ng Philippines, very resilient, kumbaga.
Nako, yan naman tayo sa
parang
resilience ng mga Pilipino.
Kaya nga, yun talaga eh.
Pero, syempre, iba din naman, mas malala din naman din kasi yung kalagayan ng Haiti, di ba? Kaya, mahirap din i-compare. Pero, ayan, mabuti naman, at least 2 years is a long time, but at the same time, at least 2 years lang, di ba? It didn't take longer than that. Ay, nako. So, ayan, salamat sa pag-share ng, ano mo, ng experience mo sa mga natural disasters. Na alam ko naman, marami din sa mga kapwa natin, ordinaryong Pilipino, ay nakaka-relate dyan. Kasi nga, kada rainy season, like ngayon, balita ko, maulan din sa Pilipinas ngayon, di ba?
May bagong bagyo. Pero
ayan na
okay
naman.
Na naman. Lumipas na.
May kaibigan na ako na taga, alam ko taga Leyte din siya eh. Oo, Waray din siya. Karang org meet ko siya nung college. Tapos parang nabanggit nga niya na nung panahon daw nung dumating si Yolanda, parang may calm before the storm na sobrang tahimik
oo,
daw.
Oo, as in sobrang
nakakatakot.
Tahimik. Yung parang walang breeze, yung parang still lang talaga
oo,
ng hangin. Tapos walang clouds, yun din napansin ko.
Yun yung pinaka
parang
nakakatakot,
tahimik
no?
Talaga.
Naalala ko tuloy, alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba, kapag mga ano, parating na yung November 1 ganyan, mga pinapalabas sa TV puro mga nakakatakot kasi nga Halloween special ng Magandang Gabi Bayan. Tapos merong isang time na nanonood ako ng ganyan. Tapos yun ang panood ko na episode, parang merong video sila na pinlay, parang hindi ko maalala kung Yolanda ba yun or basta one of the big like disasters dahil sa typhoon. Tapos may nag-record ng video dun sa isang site kung saan nangyari yon. Yun yatang sa Manila to, hindi ko na maalala. Pero may mga, ano, parang may na-capture na sound dun sa video na may mga sumisigaw na humihingi ng tulong. Oo, ganun. Kinikilabutan nga ako pag naalala
Actually,
ko yun.
Maraming kwentong ganyan. Yung parang may nakikisakay daw sa kanila na basa. As in, tas ako rin mismo naka-experience. Ah, hindi ako actually, yung driver namin nung nagvo-volunteer work pa ako. Kasi, parang meron daw naki-hitch sa front.
Oh no!
Kasi walang tao sa front. Tapos, pinalipat niya ako sa front. Sabi niya, i-open mo daw yung door. Tapos sabihin, pinalabas niya muna. Kung bakit? Tapos yun na nga daw. Sabi niya, may nakita daw siya na
duguan. Oh no!
Sa, like, well, nagda-drive. Kasi hinahatid na kami pa isa-isa sa bahay namin.
Oo.
Tapos, may nakita daw siya. Tapos yung nakita niya sa tabi ng daan, biglang nasa tabi na niya. As in, tapos ako, ako hindi talaga ako ano yun dyan eh. Hindi
oh my
naman
God,
talaga ako
nakakatawa.
Alam
mo, narinig mo yung episode namin ni Yoyen, di ba? Di ba may horror story din doon? Alam mo, nung ini-edit ko yung episode na yun, hindi ko siya mapakinggan. Usually kasi pag ini-edit ko yung episode, paulit-ulit kong pinapakinggan. Yun talaga, hindi ko mapakinggan ng paulit-ulit kasi
oh
may horror
God.
Story. Oo, oh. So tapos ngayon, kapatid ni Yoyen yung kausap ko, nag-horror story. May
trend weird doon lang talaga. Kasi hindi talaga yun, hindi ako na-experience din ng mga ganun. Tapos parang at that time pa na ano. So yun, every time hinahatid na kami, dapat may tao na katabi yung driver namin. Kasi what if magpanik yun?
Totoo, eh, yung siyempre siya driver. Ba? Grabe, nakakatakot.
Dano, upuan nyo naman dito.
Pero yun nga, kasi yung sinasabi naman nila kapag, like, kunyari, yung mga horror movies, ganyan, lagi namang at the root or behind every horror story, merong tragedy eh. Diba? Ay, nako. So, ayan, salamat ulit sa pag-share ng mga experience mo, pati dyan sa scary story. Pero, mag-move on tayo dun sa isa pang chismis galing sa ate mo. So, ikaw ay youngest daughter of a yes, womanizer.
Yes, I've witnessed it all.
So, ilang taon ka nung una mong nalaman, like, na-realize na ang dad mo ay babaero?
Babaero.
Yeah, I mean, tatay ko din naman.
Ako, na-realize ko nung, ano, high school yata yun. Oh, medyo older na, kasi, ano, yun yung time na parang nalaman ni mama. Tapos yung laptop at yung phone ni papa, chinap-chop niya.
Oh my god.
Alam mo yung palakol ba? Yung tawag dyan? Parang
axe? As in palakol?
Parang bolo. Bolo pala. Parang sundang sa waray. Parang yung ginagamit sa pag ano, pag may hatiin na buko. Parang gano'n. So yung laptop ni papa, chinap-chop talaga ni mama.
Oh my god.
Kasi parang dun sila nagko-communicate eh, pati sa phone niya. So yun, nalaman ko na hindi lang pala yun once. Sa story ng aking ate, nung siya ay bata-bata pa eh, ano na pala yun, normal.
Problema na talaga.
Oo, parang malaking heartbreak yun nung nalaman ko kasi, ano, we're living with our grandparents eh. Tapos parang yung nakikita ko sa kanila ni mama na, parang ganun din na pagtanda nila, ganun din sila pa rin. Parang, dun ko na-realize na, so may possibility talaga na hindi sila gaya ng lola at lola ko na tatandang magkasama.
Ang sad nga niyan. So,
tapos, yung during that time, parang nahiwalay yung mama ko kasi may job opportunity siya sa Manila. So, kami na lang ng kuya ko, dalawang kuya ko at si papa. Kasi si ate nag-school na yun sa Manila. So, mas doon ko na kilala yung papa ko. Parang ang dami nga.
Talaga ba?
Oo, na. Eh ako, ano, yun, pag humihingi ka ng baon, ako lang yung pinapako sa wallet niya. So, doon nakikita ko na yung wallet niya may condom. Eh, parang, why will you have condom? Diba?
Yeah.
Eh, ligated na yung mama ko, tapos nasa Manila pa. Tapos, yung time na yun din, parang, bagong labas lang yung mga smartphone. So, parang, wala akong smartphone nun. So, minsan, ninanakaw ko yung phone niya. Kasi, naku-curious lang ako, paano ba to, yung smartphone. Tapos, dun ko nakikita yung may mga video siya. Pero, hindi naman yung sex video talaga. Uh-oh. Parang, naghahalikan lang sila. So, dun ko talaga na-attest. Oo, dun ko na-attest na, so, may iba nga siya. Parang, gano'n.
Ang traumatic niyan, 'di ba? Napaka-traumatizing niya
as sa'yo.
Lalo na kung ayan nga, kasi ako bata pa lang ako. Parang hindi mo siya nahuli ko yung tatay, pero may time ito medyo vivid memory na parang bata pa ako nito siguro parang grade 2 ganyan, grade 2, grade 3. Parang in the middle of the night nagising ako. Tapos yung bahay kasi namin noon time na 'yon, yung dalawang kwarto, wala silang pinto sa pagitan. Parang diba, walang privacy. Tapos na-overhear ko yung parents ko na nag-aaway. Tapos yung nag-aaway in the middle of the night, nagising lang ako. Tapos narinig ko si mama na parang sinasabi niya sa tatay ko na parang, bakit amoy babae ka ganyan? O anong ginawa niya? Blablabla, ganyan. Tapos parang ako, syempre, ang gagawin ko, sumiiyak lang ako naman. Yun yung isang memory ko. Pero yung time na sobrang malala at matagal na affair ng tatay ko ay nung umaten siya ng high school reunion. Kaya ako may mga ano talaga ako sa mga high school reunion na ganyan. Minsan mga high school reunion.
Yung mga first love.
Totoo. Tapos Tapos biglang high school reunion, pag-uwi may babae na ganyan. Tapos itong babae na to, hindi naman masyadong malayo yung bahay sa amin. As in, same area. Tapos nadadaanan ng jeep araw-araw, ganyan. Tapos high school din ako nung nangyari to. Tapos may time na nag-join kami ng singing contest ng mga kaibigan ko. Tapos nanalo kami. So sabi sa amin, mag-perform daw kami dun sa isang event sa school. Tapos, sabi ko, ay, ano, magpe-perform tayo. So, umuwi tayo sa bahay namin kasama yung mga kaibigan ko. Sabi ko, punta tayo sa bahay, magpa-makeup tayo sa nanay ko, ganyan. Hindi, sige, punta kami sa bahay namin. Nung papunta kami ng school, yung tatay ko, nakita ko siya dun sa isang store malapit kung saan yung workplace niya. Yung workplace niya kasi nung time na yun, along the highway. So, dadaanan siya ng jeep. Tapos, habang nakaupo lang ako sa jeep, as in, napatingin lang ako dun sa isang, dun sa building, katabi ng building ng office niya. At nakita ko yung tatay ko bumababa sa kotse ng babae. Kasi alam namin yung kotse ng babae. Na parang ko, putang ina, sabi ko. Tapos nagulat yung mga kaibigan ko. Sabi niya, ano nangyari, ano nangyari? Kasi bigla na lang talaga ako umiyak. Tapos yung pinakamalala ay high school din to, pag-graduate ako. Tapos yung regalo nila sa akin ng graduation ay Nokia 3650. Yun yung reward ko. Kasi nakapasa ako ng, ano, napasa ng UP, tapos gagraduate na ako, ganyan. Mm-hmm. E biglang nasira yung phone. Tapos dadalhin namin sa repair center ni mama.
Okay.
Tapos, nung bababa na kami dun sa mall, sabi ng nanay ko, yung tatay mo yun ah, nakita niyo yung kotse namin. Tapos lumiko siya dun sa gilid ng mall. Sa likod kasi nung isang mall sa Pampanga dati. Parang ano, parang dinidevelop pa lang yung land. Garang gagawin niya subdivision. Pero open siya, for some reason. Open siya to the public. So, yung mga may mga babae, may mga kabit, ganyan. Minsan, pwede silang tumambay dun. Oo, magpa-park dun kasi wala namang tao. Tapos ayun na nga, so nakita ng nanay ko. Tapos sabi niya, di bumaba kami, tapos sundan daw namin. Tapos lakad. At ayun nga, nakita ko yung dalawang kotse side by side, nakapark.
Oh.
Tapos, nung nakita nila ako, napapalapit ako, umalis yung kotse ng tatay ko na siya yung nagdadrive.
Wow.
At naiwan kami ni mama kung nasan yung kotse namin. So, parang yung napaka movie scene nung feeling na parang, putang na, nangyayari pala to sa totoong buhay. Oh. At nangyayari siya sa akin. Tapos, grabe lang yung iyak ko.
Grabe, no?
Oo. Tapos, kumusta yung relasyon niyo, relationship mo with your dad after mo ma-realize na yun nga?
Wala talaga, parang na turn off ako and disgusted. Parang ganoon, parang and as much as possible ayoko din tumambay sa bahay. So yun, panigala talaga kami. Eh siya din naman nung si Papa lang yung nasa bahay namin, yung wala yung mother ko. Never siyang tumawag sa amin kung nasa na kami. Pag late kami umuwi, okay lang kasi siya. Mas late din naman siya. Yung ganong ano. As in, so, kami nila kuya nun, as in, parang napabayaan talaga. Kasi siya, parang nag-iwan siya lang siya ng pera para sa pagkain namin. Hindi. Tapos, bahala na siya. Yung feeling single na.
Oo.
So, kami nila kuya, while mga bata, mga walang ano pa, hindi pa mature. So, naghahati-hati lang kami yan ng pera. Tapos, bahala na kami. Yung mga kuya ko, yung pera nila, nasa computer shop lang, hindi kumakain. Sobrang payat ng mga yung mga brothers ko nun. Panahon na yun. Kasi, yung computeran yung ano yun nila eh. Tambayan. Yung tipong nagbanana queue lang. Paano lang ng gutom.
Laman chan, ganyan.
Oo.
Grabe, neglect yan eh.
Masang pakialam eh. Oo, actually.
Shit.
Although may grandparents din naman kami na meron canteen. So, from time to time, sila talaga yung nag-check up sa amin. Kung okay, nakakain ba kami.
Nakakaloka yan.
Yung papa
yan,
namin, no.
Parang,
akala niya, ano. True.
Ba't ka nag-asawa? Ba't ka nag-anak? Ngayon ganun?
Oo.
Hindi mo maintindihan kahit minsan.
Lahat sa amin eh, wala siyang relationship. Yung tipong magipag-usap siya ng mahinahon, mumumusta sa'yo. Ang alam ko sila ni ate, nag-away kasi si ate, parang na-contact yata niya yung isang babae ni Papa, tapos inaway niya. Tapos parang pinagalitan yata siya ni Papa, tapos kinagsabihan siya na huwag kang makialam.
Wow!
So, until now, yung ate ko, walang pakialam kay Papa.
As in, wala kayong lahat relationship sa tatay niyo? Kahit yung mga kuya mo?
Mas worse yung mga kuya ko, hindi nga nagble-bless ako. Parang nahihiya pa kasi ako. Nagble-bless pa ako. Yung dalawa, wala talaga. Mas grabe yung treatment niya sa brothers ko.
Kaloka
Yung
pala,
physical
bakano.
talaga. Oo. Yung tipong natutulog, tatadya ka niya kasi may utos na hindi ginawa.
Oh no,
Yung siya
abusive
mismo,
pa!
Oo, physical talaga. Physical at verbal abuse. Yung isa,
Nakakaloka.
siya pa yung nag-aayang makipag-boxing.
Ha?
Oo, eh, buti na lang yung mga kuya ko hindi pa tola.
Oo.
Mas chill pa sila.
Anong issue ng tatay mo?
As in.
Anong issue ng tatay mo? Grabe. Alam mo, lahat naman, iniwan sa lahat tayo. Pero, madalas to ma-mention sa podcast na parang yun nga, yung klase ng parenting na na-experience natin. Kasi usually yung mga guests dito, yun nga mga kaedaran ko din, mga millennials, ganyan. Tapos, karamihan, parang isa pa lang naman yung guest na hindi Filipino, pero yun nga, bilang mga Filipino tayo, parang yung klase ng parenting na na-experience natin na papaka-problematic.
Totoo talaga. Tapos ano, syempre, yung magmumukhang masama kami kasi para kaming mga suwail na anak na,
Totoo.
'di ba? Honor your father and your mother.
Oo.
Eh, sobrang hirap talaga kahit anong bait namin.
Oo.
Hindi namin kayang ano.
Ang hirap niyan.
Kaya pag eye to eye sa kanya.
Mm-mm. So na-mention mo kanina na yun nga no nangyayari yung Yolanda nagdasal ka. So would you consider yourself a religious person?
Hindi naman po religious. More on Christian. Pinalaki kasi kaming Christian. So, yun. Tapos, yun na rin yung nakalakihan ko is, you know, is to entrust everything to the Lord.
Na ano lang kasi ako dun sa honor thy father and thy mother. Pero, Catholic kayo? Or Christian talaga?
Parang Protestant po.
Oo. Hindi ako maalam masyado sa iba-ibang religions. Kasi ako lumaki ako Catholic, pero hindi ako non-practicing ako, tsaka atheist ako. So, yung honor thy father and thy mother, syempre nasa Ten Commandments, di ba? Tapos, naano lang ako na parang yun nga, nasa Ten Commandments. So, siguro as a child na pinipilit niyong maging mabait, pero ganun pa rin yung treatment ng magulang niyo. Parang grabe siguro yung confusion yun, no? Na parang, oo, I should
umuwi
honor
pa
my
nga
father
kami
and mother,
eh.
Pero bakit ganito?
Oo, kahit medyo ayaw na namin siyang makita,
oo.
We still go there. Pero hindi para sa kanya. So
Wait.
Kahit mahirap na kasama namin siya, pinipilit na lang.
So nasan yung parents niya hindi naghiwalay?
Parang they're still talking pero hindi na same bed, parang ganun. Kasi buhay pa yung lola ko, yung mother ni papa. Parang siya na lang kasi yung nagluglo sa amin together while we still go there sa Tacloban. Yung mama ko, parang hindi na din niya nakikita yung self niya natatanda with him. Sabi niya, ano yun siya, magpapaalaga lang. Parang ganun na type.
Totoo. Medyo ganyan din yung estado ng pamilya ko eh. Like, hindi ganyan kalala. I'm sorry, pero I'm sorry you had to go through that. Yung sa akin naman, ang credit lang ng tatay ko ay, despite all his affairs, parang hindi niya kami pinabayaan. Tapos hindi rin naman kami sinaktan to the point na I would consider it abuse, na yung physical abuse, na parang may mga instances lang nung bata kami na yun nga, syempre napapalo, ganyan, kapag may ginawang na masama, ganun. Pero, tapos minsan may verbal abuse, lalo na yung tatay ko may anger issues, ganyan. Pero,
parang ganun din yung papa namin eh.
Pero ngayon, yung kaka-retire lang ng tatay ko, tapos ngayon yung parents ko, ganun din, na parang they're still together kasi ang mahirap doon, yung mama nyo kasi nag-work, di ba? Yung mom ko kasi, mula nung nabuntis siya, hindi na siya nagtrabaho. So parang wala siyang option na kaya nga,
ganyan.
Oo, na parang anong gagawin ko? Parang saan ako pupunta pag hiniwalayan ko yung asawa ko kasi wala naman akong trabaho. Yun nga yung mahirap. So gets ko naman na parang hindi siya kayang iwan ni mama. Kasi, pero may time din nung college na sinasabihan ko siya na, iwan mo na kasi yan. Parang, pumunta ka na lang Manila, tumira tayo together. Parang kaya ko naman magtrabaho. Yung ganon. grabe. Pero,
doon din kami believe kay mama. Kasi, yung mama namin, nag-graduate siya ng college, apat na kami. So, parang alam niya talaga na she has to work. Kasi, alam niyang matatrap siya sa relationship nila. Hindi siya nakapagtapos.
Yun yung mahirap sa nanay ko. Kasi yung, parang yung problem ko with my mom, even until now, yun nga na parang oo, gets ko na unfortunate yung nangyari sa'yo, unfortunate yung circumstances mo, ganyan, pero minsan hanggang ngayon parang pinapagalitan ko siya. Ako na yung naging parent bigla. Na, alam mo yung learned helplessness ba? Na, oo, unfortunate yung circumstances mo, but at the same time, meron ka naman pwedeng gawin, pero feeling ko kasi siya, parang grabe siya mag-self-victimize, parang ganun. Yun yung difference. Ay, nako. Pero, going back to your, I mean, yung tatay pa rin na may pinag-uusapan. Paano, may naging, obviously meron, pero ano yung naging, like, epekto nun sa'yo at sa views mo, say, sa mga lalaki, sa relationships, oo.
Malaki talaga kasi we saw our mother suffering.
Yeah.
Parang, oh, grabe naman all her life. Puro lang ganun.
Yeah.
Pasakit. So,
yeah.
Parang nasa isip ko, parang better none than not the right one. Parang ganun.
So, yun ba ang sabi ng ate mo? Yun ba ang dahilan kung bakit ikaw ay NBSB?
Somewhat, yes. Pero meron naman kasi ako namimit. Pero pag ayoko talaga eh. Pag meron akong nakikitang hindi ko gusto, parang red flag. Parang no agad eh. Parang wag na natin patagalin, sayang effort.
So single by choice ka naman?
Opo, eh hindi naman ako. Hindi ko naman, gusto din na, like, single forever. Like, open naman ako. Pero siguro, wala pa akong namimit na yung magtatagal, yung maglalast talaga. Kasi hindi din ako into, like, yung mga casual dating.
Oo. Kanya-kanyang trip naman. Ako din naman.
Oo.
Oo. Ako din, hindi ako ever
lang, trip lang.
Oo, nasasayangan ako sa oras ko. Kasi oras ko din yun eh, di ba? Na parang, kasi nung bata ako, medyo may mga naging, pa ako, parang, hindi naman flings, pero mga nag-last na mga 3 months lang, ganyan. Pero nung mga 20s, tapos pa 30s na ako, parang, nung na-meet ko nga yung asawa ko sa Tinder, parang maaga-aga yung pinag-usapan namin na, alam mo, hinahanap po dito sa Tinder.
parang up to the point, parang klaro agad.
Oo, kasi ayoko magsayang ng oras na parang kung casual lang yung hanap mo, ayoko na kitang kausapin, di ba?
True.
Diyos ko.
Tapos marami kasi akong kaibigan din na lalaki na close. So alam ko talaga na ganyan talaga sila eh. Mahilig sa babae. Parang, minsan nakakadiri na kahit kaibigan kita. Re-reprimand kita.
Tama yan. Ako din may mga kaibigan. Madami din akong kaibigan na lalaki from high school. Pero ngayong, bigat 35 na nga ako. Minsan, hindi ko na nga sila kinoconsider na kaibigan eh. Kasi, hindi ko na din matake yung nila. Hindi ko na matake yung sexism nila, yung misogyny nila, ganyan. Tas toxic masculinity nila. Ay, nako. Yung asawa ko, fortunate, kaya ako nga siya asawa. hindi siya perfect, pero at least nakikinig siya, alam mo yun. Pero yung ibang tao, bilang hindi mo naman sila jowa, hindi mo naman sila asawa, kaibigan mo lang sila, minsan talagang hindi sila open, kaya di, friendship over na tayo.
True. Yung ibang kaibigan ko kasi nalala, kahit andyan ako, grabe yung pag-verbalize pa nila ng mga last nila. Parang kakainis.
Oh my God. I-unfriend
mo na sila. Halos hubaran yung mga babae.
Oo, yung mga pag-objectify ng mga babae.
Oo. Parang, pwede yung kayo lang. Alam nyo nandito ako.
O kaya tigilan nyo na lang talaga.
Oo.
Hindi nakakadagdag sa pagkalalaki nyo yung ginagawa nyo.
As my in. God. Kaya, minsan tinutokso nila ako dyan sa mga close friends ko. Sabi ko, no, not gonna happen.
No thanks.
Masyado ko silang kilala.
Oo. I'd rather be single than be with them.
Oo,
totoo yan. Ay nako, ang hirap no. Napaka, yun nga. Kasi ako din, so noong mga panahon na roommate ko si Yoyen, ay parehas pala kami ng pinagdadaanan. Pero I don't think na, hindi ko maalala na napag-usapan namin yung issues namin with our fathers. Dad. Yeah.
Parang nag-uumpisa pa lang yata yun eh.
Nang college?
Parang hindi pa yata yun, hindi pa yun grabe.
Yung sa akin nangyari siya high school, tapos ayun, college din. Tapos may time na nung yung pinakamalala yung nalaman ni mama yung tungkol dun sa yun ngayong high school classmate, tapos naging kabit. Grabe yung pinayat ng nanay ko. Tapos may time nagpabili siya sa akin ng gin. Yung nanay ko hindi umiinom. So, nagpabili siya sa akin ng gin bilog. Tapos ininom niya lang straight. Tapos bigla naririnig ko nung susuka siya. Grabe yung trauma nun.
Kawawa, no?
Oo, kawawa talaga. Kaya, napaka ano, tawag dyan. Like, mahal ko parehas yung magulang ko. Like, pero yung, kung minsan gusto kong sitahin yung tatay ko kasi hindi sila magkasundo ni mama. Like, gets ko naman, may problematic din minsan yung nanay ko. Pero sana parang take responsibility dun sa contribution mo sa mga problema niya. Alam mo yun? Yung ganun.
Kaya ano eh, na, parang nag-agree din ako sa mga, may narinig kasi ako na the best gift that a father can give to his children is to love their mother.
Yeah, to become a good husband.
Oo. Love the mother.
Totoo. Kasi, yun naman yung magtuturo sa anak ng love, 'di ba? The first lessons that you your first lessons in love, not just in romance but in love, magagaling yan sa
example niya.
Sa pamilya mo, 'di ba? So kung ganun yung pinapakita mo, ano mangyayari? Worst kung yung mga anak mo ay tularan ka, 'di ba? Kasi nakita nila, yung tatay ko babaero, okay lang sa akin gawin 'to. 'Di ba? May mga ganun eh.
Feeling ko yan, kaya din hindi pa din nag-aasawa yung dalawang brothers ko.
Na-trauma na
yun sila. Kahit yun.
Oo. Kasi paano ka nga naman maniniwala sa marriage, di ba? Kung yung pamilya mo, ganyan nga yung nangyari. Kaya kaming magkapatid, parehas kami may asawa. Tapos yung kapatid ko, yan din, nahuli niya din yung tatay ko doon naman sa, nakita niya nakapark yung motor sa bahay nung kabit. Diba? Diba eh. Parang nasa
grabe.
Roadside yung
pantaran.
Bahay. Parang tanga-tanga naman. Alam mo, tali-talino ng tatay ko. At same time, tanga-tanga niya, lagi siya nahuhuli.
Lantaran.
Oo.
Tapos sa probinsya, everyone knows everyone.
Totoo. Tsaka lagi siya nahuhuli. Kasi kahit yun nga, kahit anong gawin mong pagtatago, mahuhuli at mahuhuli ka, diba?
True.
Ilang beses ko na yan nahuli. Tapos may time nga din na inaway ko din yung ano eh, parang message ko din. Pero at the same time, ngayon kasi, mas ano na ako, mas aware na ako na, hindi pwedeng awayin yung babae lang. Kasi ngayon, takes two to tango, diba? Awayin mo parehas.
Pero nag-confess ba siya sa inyo? Like, did he say sorry?
Hindi eh. Yun nga yung problema na minsan.
Yun din yung
diba? Sabi.
Parang, grabe, ano ba, umaasa ka ba maging okay na lang to?
Oo, kalimutan lang natin, ganyan.
Walang
sorry. Yun nga din yung gusto ko minsan itanong sa tatay ko, lalo na ngayon retired na siya, tapos matanda na sila ni mama, tapos ngayon ako matanda na din ako na meron ako medyo may mga existential crisis ako minsan na nararanasan. Tapos parang iniisip ko minsan na parang itanong sa tatay ko na, nag-apologize ka ba ever kay mama for the things you did to her? Diba? Kasi feeling ko makaka-repair yun ng relationship niyo eh. Kasi parang matanda naman na kayo, tapos kasal pa rin naman kayo, kayo na yung magsasama. Parang, ayaw niya bang ayusin yung relasyon niyo?
Eh, sa amin, magkakapatid, wala talagang speaking terms na ganyan eh. Yung personal, wala talaga.
Oo, tsaka yun nga, ayaw naman na nanay niyo, diba? Sabi mo na nga, na parang, she doesn't see herself growing old with him.
Yes.
Okay na yun, boundary, may boundary na yung nanay niyo. Pero, ayan, so, moving on, after natin pag-usapan ng mga babaerong tatay natin, nabanggit mo na may PCOS ka at college mo college ka na diagnosed with PCOS. Kasi ako din may PCOS ako.
Ang hirap. Actually, nung college ako, in denial pa ako. Parang, ano pa lang yan, feeling ko, hormonal imbalance lang. Hormonal imbalance yung hindi ka dinadatnan. Tapos, pag dinadatnan naman ako, sunod-sunod na rin.
So ngayon,
grabe talaga 'yun.
Kasi 'di ba iba-ibang klase yung PCOS. Yung PCOS ko kasi 'yun yung anovulatory, yung dahil sa hormonal imbalance hindi ako nag-ovulate kasi sabay-sabay yung paglaki ng follicles tapos walang lumalaki na isa lang. So hindi rin ako nagkakaroon ng period. Ganun. Tapos sobrang problema siya kasi may asawa ako, 'di ba? So may issues kami with infertility. So, ikaw?
Ako, feeling ko yung sa akin halo-halo eh. Kasi nung college ako, meron time na hindi ako dinadatnan every month. Tapos pag dinatnan ako, matagal din siya.
Tas
Yung
heavy.
tipong naabutan niya, o heavy, yung tipong nagda-diaper na ako, tapos naabutan siya nung next cycle kasi parang kahit spotting lang,
Sobrang
parang
haba.
everyday talaga meron ako,
Oh
oo. Pero
no.
na-amaze din ako kasi hindi ako nahimata, hindi naman ako naubusan ng dugo.
Anemia.
Oo. Tapos na-survive ko naman yung college kahit duguan ako lagi. Feeling ko nag-adapt talaga yung stress din eh.
Totoo
Kasi
naman.
ano, konting tulog lang.
Oo, nakakadagdag yun talaga sa hormonal imbalance, 'di ba? Napaka-delicate ng mga katawan natin.
As in.
So paano mo minamanage yung PCOS mo ngayon?
Ang hirap. Tinatry kong ano, mag-low carbs.
Totoo 'yan, effective 'yan.
Ano, minabawasan ko yung rice ko. Like, 1 cup per day na lang or 1 half. Pero minsan, ang hirap talaga eh. Pero nag-shift na din ako sa red rice. Ang hirap talaga mag-lose weight kasi if gusto ko mag-exercise, madaling mapagod. Parang ganun. Yung ganun na tayo. Naalala ko, nag-sign up ako sa gym. Tapos salary deduction pa yun. Tapos same building sa office namin. Parang ilang floors lang yung pagitan. Tapos hindi ko pa rin magawa. Yung di mo, ano, bababa ka na lang ng ilang floors. Wala pa rin eh. Kasi
Ay,
parang
nako.
naisip ko pa rin, napapagod na ako.
Totoo. Tsaka parang kung hindi ka naman din kasi gym person. Alam mo, as somebody who struggles with, ano din, with weight. Na kasi buong buhay ko din, mataba ako. Tapos yun nga, nalaman ko may PCOS pala ako. Tapos yung PCOS makes it nearly, pwede naman impossible, pero very difficult to lose weight, di ba? Tapos, pagpunta mo ng gym, yung mga makikita mo doon, mga borta, mga payat, ganyan. Parang nakakadagdag lang din sa issues mo eh, no? Parang, hindi naman sila friendly sa mga matataba sa gym eh. Kaya ayoko din nag-gym. Kaya ngayon, yung ginagawa ko, ito si Yoyan yung nagpasimuno nito. Sabi niya mag-walking challenge daw kami. So, nakahanap ako ng app na ginagamit para sa walking challenge. Tapos ayun, din nag-walking challenge kami. Tapos sinasabihan niya ako na parang, ano, grabe ka naman maglakad, ganyan. Kasi ayoko nag-exercise, pero ang hilig kong lumibot. So, yung ginagawa ko, naglalakad ako ng medyo malalayo bilang yung Japan madaling maglakad eh. Kaya, yun, lakad ako ng lakad.
Maganda ding mga tanawin dyan.
Totoo, malinis yung hangin, tapos hindi buhis-buhay yung maglakad, kaya dun, yun yung exercise ko ngayon, ano lang, lakad, lakad, lakad. Minsan, stretching kasi lagi masakit yung katawan kasi matanda na, ganyan. Pero sa bahay na lang. Pero besides, yung low carb effective yan, actually, yung low carb lang yung nagpapapayat sa akin. Nag-start ako ng dati nag-ketogenic diet ako kasi nga nabasa ko na nakakatulong siya sa PCOS. So ginawa ko 'yon tapos nag-lose ako ng weight mabilis. Tapos nabuntis ako. Unfortunately, ectopic yung pregnancy. So ang hirap kasi may PCOS na ako. Yun pala may ano pa ako, parang may problema pa dun sa fallopian tube kaya nangyari 'yon. So parang talaga ba patong-patong. So, other than ayun, exercise or ano, may mga meds ka ba na tinitake para ma-manage yung PCOS?
Wala eh. Nung start lang, nung na-diagnose ako. Actually, na-diagnose ako nung officially nung PCOS. Nung nandito na ako sa Cebu kasi nag-ano na ako, nag-health insurance. Eh, duda yung health insurance sa term na, ang tawag dun, hormonal imbalance. Kasi parang, di ba, nag-history taking yan sila. Hindi sila pumapayag dyan na yung hormonal imbalance, pinaano talaga ako, ultrasound nila ako.
Kasi hindi naman
So,
siya condition, 'di ba?
doon nakita na ano, positive nga sa PCOS. So yun, na-accept ko na din. Yung initial, meron naman binigay na meds. Yun na nga, metformin. Pero normal naman yung ano ko eh, sugar ko.
Yun nga.
Ano lang, ano ba yun? Pinapills ako. Nagpills lang ako. Tapos nung na-normalize na yung mens ko, nag-stop na ako. Kasi parang ang pangit ng feeling ko din pag nagpipills eh. Tapos yung appetite ko din parang mas lumalakas. Parang layo nagre-crave.
Oo. Tsaka yung natutunan ko tungkol sa birth control pills na hindi dinidisclose sa mga PCOS patients. Ay, hindi naman talaga period yung lumalabas sa'yo. Parang ano siya, withdrawal siya. Kasi ano yan eh, hormonal din kasi yung pills, di ba? Hormones siya eh.
Oo.
Di ba?
Hormone
So,
siya para
oo. So,
ma-boost yung pang ano mo, pang regla mo.
oo. So, ang lumalabas pala kapag period, yung quote-unquote period, kapag nagbe-birth control pill, hindi siya talaga period. Kasi kung hindi ka nag-ovulate, hindi siya legit na period. Di ba? So, eh, kung minsan, hindi
Yung
naman...
monthly.
Oo, kung ano, ovulatory ka nga, yung lumalabas na dugo, ano pala siya, parang nagwi-withdraw yung katawan mo dun sa pasititigilan mo. Kasi parang progesterone yata yung pills, di ba? So, nagtitake ka ng progesterone, tapos after 28 days of taking progesterone, titigilan mo siya, kung yun yung klase ng pills na tinitake mo. Yung sa akin kasi ganun. Tapos after 28 days, tapos after a week, dadatnan ka, di ba? Dadatnan, quote-unquote. Pero yun pala kasi, yun nga, tinanggal mo yung progesterone. So, ngayon, yung katawan mo, mag-work naman siya. Parang na-fuck up na naman yung hormones mo. So, mag-bleed ka bigla. Parang progesterone withdrawal. Parang ganun. Hindi ako expert, pero marami akong, ano, kasi nga struggle yung PCOS din sa akin. Tapos, ayun, kaya din hindi na ako nagtitake ng birth control. Tsaka yung metformin naman. Sabi mo nga, normal naman yung sugar mo. So, may side effects pa yung metformin na hindi ka nais-nais, di
Oo.
ba?
Ayoko rin ng feeling. But actually, yung problem ko din talaga, yung hemoglobin ko mababa. Kaya siguro mabilis ako mapagod. Eh, ayoko din nagtitake ng ferrosulfate. Nagagalit na yung mama ko sa akin.
Anong gusto mong gawin? Wala kang gustong i-take doon.
Hindi rin ako mahilig sa liver. Parang,
Ako din.
hayaan mo lang ako ma... ayoko nang nagtitake ng kahit anong meds.
Oo, pero
So,
tama
pero
yan.
ano... Ano, so far, maintain lang din naman yung weight ko. Hindi rin ako lumalaki, hindi rin pumapayat.
Mas importante talaga yung diet kaysa sa exercise. Kasi ako, lakad ako ng lakad, ang lalayo na lalakad ko. Pero hanggat hindi ako nagfa-fasting, yung fasting talaga yung nagtutulong sa akin eh. Fasting tsaka naglo-low carb, hindi bumababa yung weight ko talaga. Diba sabi naman nila, 90%
The
diet,
struggle of
10%
people.
exercise. Oo, buisit. So, ayan, lagpas isang oras na din pala yung chikahan natin.
Ang bilis. Ang
Oo
bilis
nga
ng
eh.
1 hour.
Kala mo close tayo, kakakilala lang natin.
Really, ang daming na makarelate
Totoo. Pero ayan, salamat sa oras mo, Isa. It was very nice getting to know you.
Thank
At
you din
salamat sa
po, Miss
pag-share sa
Kat.
mga experiences mo. Anong, isang oras na yung magkausap, pinupo mo pa rin ako. Pero ayan, salamat at ingat ka dyan sa Cebu at sana last na yung ano, sana last na yung Odette. Delivery na
Oo nga
survive
eh.
mo. Kota ka na.
Sige lang, survivor tayo.
O, laging handa ka naman, ganyan.
Oo, true.
Ayan, sige, magpaalam ka na sa ating mga listeners.
Thank you, listeners. Hanggang sa muli.
Oo. Bye, Isa!
Bye-bye, bye-bye. Thank you po.
Thank you. At dyan nagtatapos ang episode 17 ng Ordinary People kasama ang kapatid ng ating podcast admin na si Yoyen, si Miss Isa. So again, Isa, thank you sa pag-guest dito sa podcast at sa inyong nakikinig. Maraming salamat sa inyong oras as usual. At kita-kita ulit tayo in 2 weeks. Bye-bye!